Historie židovské komunity v Karlových Varech je bohatá a zajímavá. Samostatná náboženská obec tu existuje od roku 1868. V roce 1930 tvořili Židé 10% tehdejších obyvatel. Karlovy Vary měly také slavnou synagogu, která padla za oběť křišťálové noci, podobně jako třeba tamní nemocnice. Připojení Sudet k nacistickému Německu a následně holokaust vykonali své zhoubné dílo. Jaká je současná podoba života židovské obce v tomto známém lázeňském městě a jaký je to druh odpovědnosti stát v čele komunity? Zeptáme se předsedy židovské obce v Karlových Varech Pavla Rubína. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Tak tedy, pane Rubíne, děkuji, že jste k nám vážil cestu do Prahy do studia. Vítejte.
Je mi potěšením.
Že bychom začali rovnou u toho, jaký druh to je odpovědnosti stát v čele židovské obce dnes.
No, zajímavá otázka. Já jsem byl dlouholetým místopředsedou a v roce 2008, shodou okolností, když jsem jel z Prahy, tak jsem se dověděl, že předseda zemřel. No a to byl pro mě samozřejmě takový moment, těžko se to popisuje. Padnul jsem do toho vlastně rovnýma nohama. A teprve ty různé okolnosti tohoto úřadu se začaly vlastně projevovat až postupně.
Za pochodu takzvaně.
Za pochodu a nejprve jsem vůbec nevěděl, co to všechno obnáší, přestože jsem jako místopředseda fungoval dost dlouho, ale ta odpovědnost byla jiná. Jako místopředseda jsem mohl více kritizovat. Teď jsem musel samozřejmě očekávat,
že budete kritizovat.
I tu kritiku od druhých, pokud si zasloužím. Takže bylo to samozřejmě jiné. Už to vlastně dělám 11. rok, tak už nějakým způsobem jsem pochopil, že i například politika, kterou nemám rád, už i rodiče prostě mi říkali politika, to ne, tak jsem nakonec postupně pochopil, že přeci jenom při téhle funkci člověk tu politiku někdy musí absolvovat. Nejenom absolvovat, ale musí někdy použít.
Dostaneme se potom k tomu dál, jak vypadá život v tedy komunitě, v židovské komunitě v Karlových Varech, co obnáší vaše práce, ale jak jste tady zmínil ty rodiče, tak jsem si říkala, že k tomu vašemu portrétu by nebylo špatné zeptat se, jak jste vyrůstal, z jakých kořenů a jaké jste měl dětství a co mám zkušenost, tak to dětství hodně jako ovlivňuje potom lidi i daleko do dospělosti.
No já jsem se naštěstí narodil 3 roky po válce, takže ty nejhorší věci znám z vyprávění. Samozřejmě, že to vyprávění od vlastních rodičů je trošku jiné, než když to člověk poslouchá někde mimo, třeba v kině nebo na nějaké besedě. Oba moji rodiče tím prošli. No, moje maminka se narodila mezi Plzní a Varama. To byla vesnice v Sudetech, která se jmenovala, tam byla německá většina, jmenovala se Viržín. Dnes se to jmenuje Březín a v roce 1938, když přišel Hitler, zabral Sudety, tak to pro celou tu rodinu, pro mého dědu, babičku, které jsem nikdy nepoznal, tak to bylo velice těžké. Museli se odstěhovat, odstěhovali se po různých peripetích, skončili v Plzni, prostě mimo Sudety. No ale stejně jim to nakonec nepomohlo a v lednových transportech v roce 1943 šla maminka se svým prvním manželem a s příbuznými z rodiči šla do Terezína. Můj strýc, její bratr tomu unikl, ten se ještě stačil odstěhovat, ale skončil v Anglii a potom bojoval proti Němcům v anglické armádě. Bojoval, nebyl letec.
Ale
letec.
I tak to nebylo populární potom za čepičkové armády tady, že toto.
No, bylo to zajímavé. On ještě měl nějaký děkovný dopis ještě od generála Svobody. Mm-hmm. Ten máme dodnes kopii. Ale skončil v Izraeli a prakticky se mohl dostat do Československa až v roce 72. Když tedy opominu, že krátce po válce maminku navštívil, to bylo v 45. roce, ale pak už nikdy, pak už to nešlo, až v roce 72, kde jsme s mým otcem hodně dlouho, dá se říct, bojovali o to, aby jsem vůbec mohl přijet. Právě možná proto, že byli v té anglické armádě.
To jsou smutné osudy, ta roztříštěnost rodin a to ještě v případě, že ti lidé měli štěstí, že přežili, vidíte.
No, maminka přežila, ale její manžel ten nepřežil. Mě byli v Terezíně a když maminka se dověděla, že její manžel má jít do transportu, tak šla dobrovolně s ním. No a můj otec na tom nebylo mnoho lépe. Ten se narodil ve Volyni u Strakonic, no a byl ženat, měl manželku, dvě dcery, 18 a 20 let, no a ti šli do Terezína z Klatov.
Když toto takto vyprávíte, znamená to, že u vás v rodině se tady o těch věcech mluvilo? Že vím, že v některých rodinách židovských se o tom prostě nemluvilo.
Tak zcela upřímně, u nás se o tom mluvilo, ale jako malý kluk, a to potvrzují moji kolegové, úplně stejně, jsme to slyšeli tolik prostě, že nám to šlo jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože to bylo pořád. Koncentrák, tyhle ty věci. A teprve až později jsem pochopil, že jsem měl daleko víc ještě naslouchat. Že jsem tam jako dítě některé ty momenty prostě ztratil. Že až teprve teď postupem si uvědomuji, že jsem se měl ptát na spoustu věcí, na které jsem se tehdy neptal. Ale jak říkám, takhle to prožívali moji kolegové, skoro všichni. Ale mluvilo se o tom, ale samozřejmě ve škole ne, ale doma se o tom hovořilo.
Žila vaše rodina jaksi nábožensky taky?
Tak moje rodiče, když se vrátili z koncentračního tábora, tak se vlastně seznámili v Karlových Varech. Otec ten do Volyně nemohl jít, protože otec byl z 10 sourozenců, byl nejmladší a zbyl sám.
To je strašné.
Ne všichni zahynuli za Shoah. Dva strýcové zemřeli ještě předtím a dvě tety se odstěhovaly do Ameriky. Ještě před 38. rokem. Ale ti ostatní, mimo se zahynuli spousta příbuzných, takže tam se vrátit prostě už nemohl. A protože jeho bratr, můj strýc Karel, měl před válkou řeznictví v Karlových Varech a otec ho tam párkrát navštívil, tak se přestěhoval do Varu. Strýc Karel to byl jeden z těch, kteří zemřeli ještě před válkou.
A jak to souvisí s tou otázkou, jestli jste jako rodina žili nábožensky taky?
No, takže po 45. v Karlových Varech bylo před válkou 2600 židovských obyvatel. Vrátilo se jich 26, mezi nimi se vrátila moje maminka. Ale tím není řečeno, že by všichni zahynuli. Někteří prostě už se vrátit do Varu nemohli, protože tady všichni ztratili, všichni příbuzné. Takže ne všichni jako tam zahynuli, ale maminka byla jedním z těch 26. No a když se seznámila s otcem, tak potom založili rodinu. A to nebylo jednoduché, protože maminku našli angličtí vojáci v Bernbelsenu, ležela v bezvědomí na mrtvé kamarádce. Takže vlastně, kdyby přišli o nějakou den, možná o dva později, tak jsme si tady asi teď nemohli povídat. No a co se týče vztahu k židovské obci, byli jedni z prvních, kteří zase po válce do židovské obce vstoupili. Moje maminka si pamatovala ještě synagogu, která byla zničena za křišťálové noci. Ale upřímně musím říct, že nebyli ortodoxní, ale chodili do synagogy na všechny svátky velké. I mimo ně otec, který chodil více než maminka. No a já od malička jsem byl takto veden.
Čili to vaše jako vrůstání do života té židovské komunity je přirozené?
Bylo vlastně naprosto přirozené. Tam jsem poznal spoustu kamarádů, kteří se potom většinou odstěhovali do Izraele, do Ameriky, někteří do Německa. No a teďko po letech se zase scházíme.
Při jakých se scházíte příležitostech tak nejčastěji?
Je to různé. Buď je to, když máme valnou hromadu, nebo jsou nějaké svátky, nebo prostě přijedou se sem podívat.
Lidé z vnějšku si myslí, že když se řekne židovská obec, že to je nutně jenom náboženská záležitost, ale tomu tak není. To je prostě, to představuje celý ten život komunity, že v různých polohách, kulturní a tak dále.
No, to je jedna z věcí, o které se snažíme, aby prostě fungovala kultura, fungoval sport, protože jsme si velice dobře vědomi, že mladé lidi do té synagogy jenom přes tu víru nepřivedeme. Taková je prostě dnešní doba, speciálně Česká republika, takže se snažíme, založili jsme sportovní oddíl Maccabi Karlovy Vary. Ono to nějakým způsobem funguje. Teď třeba budeme mít valnou hromadu a budeme přibírat minimálně 8 nových členů, dokonce to vypadá na 14, což je asi v České republice docela unikát.
Z vašeho uspokojeného výrazu soudím, že to je úspěch tedy. To je váš vklad do toho? Musí člověk, který tedy je předsedou té židovské obce, do toho dávat něco ze sebe a nejet jenom podle nějakého mustru daného?
Musí do toho člověk dávat něco ze sebe, ale zdaleka nejsem sám, protože sám člověk nic nezmůže. Kdybych neměl okolo sebe lidi, na které se mohu spolehnout, tak bych sám nedokázal vůbec nic. To jsem si vědom.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je Pavel Rubín, předseda židovské obce v Karlových Varech.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jak četná je ta židovská obec v Karlových Varech dnes? Neptám se jen tak náhodou, protože bych byla ráda, kdybychom to srovnali i s tou historií, aby bylo jasné, jak ty dějiny opravdu jako devastují to obyvatelstvo.
No, jak jsem už říkal, před rokem 38 nás bylo asi 2600.
A to jsem někde četla, promiňte, že to jsou oficiální čísla, ale že tam bylo asi víc obyvatel židovských.
Tak určitě tam byly. Jsou věci, kteří se k víře nehlásili. To je normální.
Ano, ano.
Obzvlášť tedy to bylo po tom 48. roce, kdy vlastně až teprve po roce 89 se k nám zase začali hlásit lidé, kteří z různých důvodů po tu dobu totality se k tomu nehlásili. Ale ještě krátce po válce.
Ano.
Sice přišlo těch 26, kteří tam byli předtím, ale přišla spousta lidí z různých armád. Přišla spousta lidí také ze zemí, které v té době podporovali fašismus, byli na straně Němců a ti ve svých zemích nezůstali, a takže vlastně ještě po válce tam bylo skoro 400 členů, což je zajímavé, ale po roce 48 to začalo výrazně ubývat a dneska je nás 98.
Když to srovnáte, já nemám srovnání s jinými třeba městy obdobné velikosti nebo regiony a tak dále. Je to hodně málo, jak to je?
Tak v České republice je 10 židovských obcí. Samozřejmě největší židovská obec je v Praze, to je nesrovnatelné. A těch ostatních 9 obcí, ještě teda v Brně, Brno je samozřejmě druhé největší město, takže tam asi okolo 300 tam jsou věrců. Ale ty ostatní obce, tak to je tak přibližně na stejno.
Uh-huh. A vy se staráte, jak jsme se tady zmínili, lidem tedy kromě té duchovní složky, tak také kulturní aktivity, ale vy třeba tam máte i nějaký druh charity, ne?
No hlavně tedy, co je naší nejdůležitější, nebo jednou z našich nejdůležitějších náplní, tak je starat se o přeživší. V současné době pořád, zaplať pánbůh, máme ještě asi 10 lidí, kteří přežili holokaust, a to je jeden z našich nejpřednějších úkolů. Máme sociálního pracovníka, který se o tyto lidi stará a stará se o ně podle vyjádření všech těch lidí dobře, což nás uspokojuje. No a potom jsou ty další aktivity, o kterých už jsem hovořil, to je sport, kultura, ale Karlovy Vary mají ještě jedno specifikum. My jsme navenek jako ortodoxní komunita židovská, ale jsme ortodoxní vlastně jenom z toho důvodu, nebo hlavně z toho důvodu, že k nám přijíždějí lázeňští hosté z celého světa různých směrů judaismu. A my, protože jsme jediná synagoga, nejenom v Karlových Varech, ale široko daleko, tak se snažíme, aby prostě u nás se mohli pomodlit všichni, bez rozdílu směru, jestli jsou liberální, nebo ortodoxní, nebo dokonce ultraortodoxní. Takže to je ta snaha. Zatím to funguje.
Jak je to s tou synagogou? Ona, ta, co do ní tedy teď lidé chodí, kdy ona vznikla? Protože ta legendární, ta fenomenální, to bylo v Sadové, vidíte, jak byla srovnána se zemí.
Ta synagoga v Sadové.
To jsem četla, že to byla jako jedna z nejúžasnějších staveb tohoto typu vůbec jako v Evropě.
Byla vlastně vystavěna v maurském slohu a byla veliká. Teď nevím přesně, myslím, že měla 48 metrů délku a nějakých 26 metrů byla široká. Skutečně nádherná synagoga, existují z toho snímky a v poslední době se nám podařilo získat dva snímky i vlastně, které byly pořízeny den nebo dva po zlikvidování té synagogy. Takže vlastně, když se opět začínalo po válce, tak ta synagoga nebyla. Takže byla poskytnuta synagoga naproti Vřídlu, protože další objekty, které před válkou patřily židovské obci, to byl židovský hospic a židovská nemocnice v současné Bezručově ulici, tak ty zabrali za války Němci a po válce je získal československý stát a židovská obec je zpátky nedostala. Takže jsme získali dům Ananas, ten byl naproti Vřídlu, ale později byl údajně ze statických důvodů zbourán. Takže potom jsme měli jednu místnost ve středu Varu naproti hotelu Národní dům. No a teprve, abych odpověděl na vaši otázku, v roce 95 jsme restitucí získali objekty bývalého hospice a židovské nemocnice zpět. No a protože pozemek po synagoze byl zastavěn, tak jsme
tam
potom,
je nějaký hotel, že?
Tam je hotel Bristol, tak jsme potom ještě získali od státu jeden objekt, také v Sadové ulici. Takže potom už jako, ono to nebylo jednoduché, protože ty objekty všechny byly ve špatném technickém stavu, takže jsme se zadlužili, ale dneska po těch letech musím říct, že jsme to zvládli.
A tam v některém z těch objektů ten slouží jako synagoga?
Tak, jeden objekt, Bezručova 8, tam máme v příznebí synagogu i kanceláře, ty ostatní prostory pronajímáme. Takže se z toho splácí ten dluh, dělají se opravy a ta komunita už postupně je životaschopná sama.
Mimochodem, jaký je váš názor na to, jak probíhají tedy, jak se naplňuje ten restituční zákon? Teď jsou diskuse o možném zdanění náhrad. Půjde to zřejmě až k soudu, že zkrátka váš názor tady na to?
No, ta odpověď asi je očekávatelná. Samozřejmě se mi to nemůže líbit, protože jestli někdo někomu něco odcizil a pak mu to vrací, tak by z toho jako ještě neměl by to zdanit.
Umíte si to představit, jaký by to mělo praktický dopad třeba na vás?
No, my jsme jedna vlastně z těch církví, která v porovnání s toho dostala zpátky velmi málo. Když si uvědomíte, kolik židovských domů bylo, když se bavíme v Obarech, třeba ve Varech, ti lidé se nevrátili a všechny ty domy získal stát. A my jsme o ně nežádali. Když říkám my, tak mám na mysli Federaci židovských obcí. Takže jsme dostali zpátky opravdu jenom, dá se říct, minimum toho, co jsme předtím měli.
A Umíte si představit, že by se toto téma otevřelo?
Umím si to představit, ale můj osobní názor je, že to je nějaká politická hra, protože z normální logiky vyplývá, že to prostě není možné takovýmto způsobem udělat. Navíc tam byly nějaké dohody, podepsali se nějaké smlouvy, které by teďko měly být zrušeny. To by potom musela být zrušena odluka církve od státu v podstatě. A zrovna když budu hovořit o židovské komunitě, tak my bychom na tom asi nebyli hůře.
Protože vy jste teď čestným občanem Karlových Varů a v tom odůvodnění se uvádí, že je to mimo jiné i za to, že jako hodně pracujete na připomínání té historie a že tomu věnujete pozornost a tak dále. Když se ohlédnete zpět, není vám to líto, že nemůžete vést židovskou komunitu v době takového toho rozkvětu, kdy tam ta synagoga prostě dominovala městu a dařilo se židovským obyvatelům v podnikání, ve všem? Nepadá na vás toho lítost?
Líto. Ta synagoga byla zničena z 10. na 11. listopadu 1938 a s tím už nikdo nic neudělá a musíme koukat dopředu. Samozřejmě byla nádherná, ale život jde dál.
Pokud je mi známo, tak ve Varech je i nějaký hodně velký židovský hřbitov a je snad používaný stále?
Ano, ten židovský hřbitov byl založen v roce 1868, prakticky o jeden rok dříve, než byla založena Karlovarská židovská obec. Ta Karlovarská židovská obec, já se potom k tomu vrátím, ta byla založena 31. října 1869 a tento rok to bude 150 let, takže si to chceme samozřejmě připomenout. No a k tomu hřbitovu, ten hřbitov slouží. Slouží pořád, je tam ještě prostor a bude asi ještě dlouho sloužit. Já doufám, že ta naše komunita přetrvá. Zatím, jak jsem uvedl, tak věřím tomu, že ano a že ještě dlouho nebudeme žádný jiný potřebovat. To je zase z toho druhého pohledu, aby tam těch hrobů přibývalo co nejméně.
Když jste se zmínil o tom, že se staráte o přeživší, jestli pak někdy, nebo tak to, jestli, jak jste říkal, že vás mrzí věci, na které jste se nezeptal rodičů, jestli teď ve zralém věku, když jste v kontaktu s těmito lidmi, se jich ještě ptáte na něco, jestli toho využíváte pro tu paměť, pro zachování té paměti.
Nejenom, že se jich ptáme, ale my ty odpovědi zaznamenáváme. Náš sociální pracovník je členem Paměti národa. Už jsme uspořádali několik výstav. Ta výstava se jmenovala Smutek na duši. A jsou to panely, na kterých jsou zobrazeny osudy našich přeživších. Výstavu jsme nejprve uspořádali v Karlovarské krajské knihovně, pak jsme ji měli na Zítkovo kolonádě a dokonce je to 2 roky, nebo už 3, vám to hrozně letí. Jsme ji měli v Senátu České republiky. Máme ty lidi i nahrané a je to jedna z věcí, která nás velice zajímá. Ano, doháníme vlastně i to, co jsme jako malí občanci zanedbali, když to tak řeknu.
Ve smyslu jako celkové paměti společnosti, proč je toto důležité, zásadně důležité?
Čím jsem starší, tím více si uvědomuju důležitost tohoto konání. Když jsem vlastně v té obci začal mít nějaké funkce, tak vlastně, proč to nepřiznat? Z začátku to bylo, že jsem chtěl nějakým způsobem uctít památku rodičů. A to všechno, co prožili, co přežili moji příbuzní. A čím dál tím víc se to rozrůstalo až do té podoby dneska. Dneska vím, že už vůbec nebojuji za židovskou komunitu jenom. Protože když se člověk podívá okolo sebe a vidí, co se děje, tak každé to připomenutí toho, co se stalo, je hrozně důležité. Nejhorší ale na tom je, že člověk má někdy pocit, že prostě lidstvo si nedá říct, že ty osudy, které byly, že pořád se na to zase už nějakým způsobem zapomíná. Můj otec se narodil v roce 1900 a minula ho první světová válka, protože skončila v roce 18, takže on jako voják nebojoval, ale další 4 jeho bratři v té válce byli a když se vrátili, tak mi otec říkal, takže všichni shodli na tom, že teda už nic tak strašného být nemůže. A ono to trvalo 20 let, jenom 20 let a bylo to znovu a bylo to v daleko, daleko ještě horší podobě. A zase po válce jsme si všichni, nebo já byl ještě malý, ale všichni říkali, tak tohle už opravdu nikdy nemůže být. A dneska, když se člověk podívá okolo sebe, tak ta jistota už zase vůbec není. Takže je hrozně důležité o tom mluvit a připomínat si to.
Děkuji vám, pane Rubíne.
A já vám děkuji za pozvání. Děkuji moc.
Tak to byl, vážení přátelé, Pavel Rubín, předseda židovské obce v Karlových Varech. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.